case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Kontribusi devisa pekerja pelaut Indonesia dari sektor kapal pesiar kepada negara diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Meski sumbangan mereka besar, sayangnya para pekerja ini tidak mendapat bantuan memadai di tengah pandemi yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan seperti pekerja umumnya. Idewo Putu Susile, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia atau KPI Cabang Bali memaparkan lebih jauh nasib mereka dalam bincang-bincang berikut ini. Sejauh ini berapa Bapak jumlah anggotanya?
Dari hasil kemarin yang pulang-pulang, kita prediksi ya, karena yang pulang aja 21 ribu, yang ada di Bali masih sekitar 4 ribuan. Jadi total pelaut Bali itu ada kurang lebih sekitar 26 ribu.
Bagaimana dengan jumlahnya di seluruh Indonesia?
Kalau data yang ada di ITF, internasional, pelaut Indonesia yang terdaftar itu sampai sekitar 2 jutaan. Tapi kalau untuk itu kan ada kapal niaga, ada kapal pesiar, dan sebagainya gitu loh. Nah, saya nggak konsen kalau untuk yang di Indonesia. Mungkin kalau untuk kapal pesiarnya sekitar 400 ribuan ya, kalau untuk yang bekerja di kapal pesiar, gitu loh, yang berbendera asing.
Berapa kontribusi pekerja pelaut Indonesia di kapal pesiar selama setahun?
Sepengetahuan saya, karena saya konsen di Bali, dari 26 ribu pelaut itu saja, yang di Bali itu saya konsen itu sekitar 16 triliun. Kalau untuk seluruh Indonesia mungkin bisa sampai yang kali lipatnya ya, kalau melihat jumlahnya gitu loh.
Menurut Bapak, apakah tahun 2021 akan bisa kembali pulih seperti sedia kala?
Kalau melihat situasi ya, dan perkembangan sekarang yang ada, contoh saja di Bali ini dalam waktu mulai pemberangkatan, mulai ada permintaan lagi dari bulan Oktober ya, walaupun itu masih sebatas crew change 70%, jadi hanya pergantian kru saja ya, tambah dengan ada beberapa, hanya beberapa kapal yang membawa penumpang, walaupun hanya 30-40% dari kapasitas yang ada. Jadi permintaan di Bali selama 3 bulan itu kurang lebih ada sekitar 2.500 lah pelaut yang sudah berangkat kembali ya, mereka ke atas kapal. Pertama mereka berkonsentrasi perusahaan-perusahaan kapal yang beroperasi di Eropa. Bagian ada di Amerika juga memang mereka membuat pola yang beda. Jadi kayak misalkan 3 minggu lalu itu ada pemberangkatan sekitar 400 kru dari Bali. Dia melalui pelabuhan Tanjung Priok. Jadi kapalnya dia masuk, dia jemput.
Selama pemberangkatan di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana protokol kesehatannya Bapak? Apakah lebih ketat dari sebelumnya? Dan kalau lebih ketat, di area mana yang diperketat Bapak?
Ya, lebih ketat dan sebenarnya lebih mudah ya. Artinya begini, lebih ketat dalam artian memang kan kita enak. Mereka sebelum berangkat, mereka harus karantina dulu di hotel. Mereka yang akan berangkat, yang stay di hotel ini benar-benar mereka yang sudah mengikuti swab test dan dinyatakan negatif. Itu mereka masih harus stay lagi 14 hari di hotel. Nah, selama 14 hari di hotel, dengan penjagaan mereka tidak boleh keluar, keluarga yang nemuin mau nitip apa itu pun tidak boleh ketemu, jadi mereka sudah steril. Mereka di hotel itu diadakan medical check up sesuai dengan requirement yang diminta oleh pihak kapal. Kemudian ketika mereka 2 hari akan diterbangkan yang melalui bandara kan ya, itu mereka harus adakan swab test lagi. Benar-benar ketat dan kita ikuti aturan main yang diberlakukan oleh WHO. Cuman di Indonesia yang jadi yang saya agak keberatan kemarin dari KPI-nya ya, saya sudah ajukan permohonan ke agen-agen dan juga ke perusahaan kapal yang ada di Miami bahwa selayaknya mereka membuat 2 tempat, khususnya dari Bali ya, 2 tempat home base pemberangkatan, jadi Jakarta dan Bali misalkan, sehingga yang kru Bali tidak harus dia terbang ke Jakarta, karena kayak kemarin yang 400 orang kru dari Bali itu sebenarnya ada yang seharusnya jumlahnya lebih banyak karena ada sekitar 90 orang mereka harus kembali karena pada waktu mau tes swab kedua akan terbang, terus mereka dinyatakan aktif gitu loh. Nah, jadi kita mohon supaya yang dari Bali biar dikarantina di Bali dan diberangkatkan atau diterbangkan langsung dari Bali menuju ke negara asal. Karena ketika sampai di sana pun mereka mengikuti standar itu lagi.
Bagaimana dengan nefit yang diterima para pelaut Indonesia ini Bapak selama pandemi? Apakah ada perubahan, ada penyesuaian, ataukah masih tetap berlaku aturan-aturan kerja yang sama seperti sebelum pandemi?
Dari pihak perusahaan kapal ya, kami khususnya dari Serikat Pekerja sangat-sangat mengapresiasi sekali. Jadi mereka benar-benar bertanggung jawab dan memberlakukan sesuai aturan ya, bukan sesuai dengan kemauan si para pelautnya. Artinya kan ada acuan, salah satu contoh mereka yang kemarin baru 3 bulan sudah dipulangkan, mereka masih ditanggung 2-4 bulan. Gaji selama di rumah, nah, mereka yang sudah habis kontrak tentunya ya mereka tidak ada kompensasi apa-apa kan gitu. Karena memang itu sudah sesuai dengan CBA atau perjanjian kerja laut yang kita sepakati kan gitu. Jadi itu sama sekali hampir tidak ada pelanggaran gitu loh selama mereka tinggal di Indonesia lah. Nah, kita sudah di Bali. Nah, cuman yang jadi agak masalah di sini adalah keluhan-keluhan dari para pelaut. Sementara pekerja-pekerja PMI lainnya yang di darat, yang bukan di laut, mereka bisa mendapatkan sumbangan seperti BLT dan sebagainya, yang subsidi dari pemerintah ya. Nah, sementara dari pelaut sendiri sampai hari ini, dari total 26 ribu pelaut yang Bali khususnya, itu sama sekali tidak ada sentuhan pemerintah. Nah, ini yang kita sangat prihatin, makanya mohon maaf kalau mengikuti rekam jejak saya, bicara di media dan bicara di siaran-siaran televisi, saya selalu vokal bicara masalah carut-marutnya tentang aturan yang berlaku di Indonesia. Karena jujur aja, saya sendiri sudah bertemu langsung dengan Menteri Tenaga Kerja, kayak misalkan masalah swab test ini, beliau sudah menjanjikan waktu itu Menteri Tenaga Kerja akan menggratiskan untuk para PMI gitu kan. Nah, ternyata tidak tersentuh sama sekali buat pelautnya dengan selain sedang proses gitu ya. Atau juga ada bantuan misalkan kayak BLT, PMI yang lainnya pada dapat. Nah, karena dengan alasan mereka jadi anggota BPJS dan sebagainya. Sementara di laut, di pelaut ini kan tidak gitu loh. Makanya ketika kita minta kehadiran negara pada saat situasi begini, khususnya mereka yang sudah lebih dari 8 bulan bahkan 1 tahun, karena ada yang mereka harusnya sudah berangkat dari bulan Januari-Februari, tapi tertunda sampai hari ini kan gitu. Nah, itu sama sekali tidak tersentuh gitu dengan alasan ya karena ada aturan-aturan pemerintah Indonesia secara nasional yang terputus mata rantainya. Mereka kadang merasa padahal kita pembawa devisa cukup signifikan dan real ya uang-uang yang mereka bawa ke negara Indonesia ini, tapi dalam situasi ini terlihat sekali tidak ada kehadiran negara gitulah istilahnya.
Pekerja-pekerja yang kembali dari kapal persiar dan terinfeksi virus dari kapal, apakah ada upaya kolektif dari KPI dan juga pemerintah untuk mengajukan suatu gugatan kolektif kepada industri atau pekerja atau para majikan ini?
Mereka yang terinfeksi, mereka ditangani dengan baik ya. Mereka ditanggung semua dari pengobatan dan lain sebagainya gitu kan. Justru dari pihak pemerintah Indonesia yang sama sekali tidak ada sentuhannya. Kita jadi yang dibilang dana untuk COVID, dana untuk yang terkena medis itu sama sekali tidak ada sentuhan. Dari perusahaan mereka sangat ini. Jadi mereka yang misalkan terkarantina 14 hari itu ada kompensasinya langsung dari perusahaan karena KPI selalu mengawal gitu.
Tadi Bapak menyinggung soal agen. Berapa banyak jumlah agen yang ada di Indonesia dan di Bali, Pak?
Agen di Indonesia ada sekitar 60 agen kapal pesiar. Ada sekitar 60 agen di Bali sendiri ada sekitar 12, artinya yang mereka merekrut di Indonesia dan mereka itu dari Bali, dan tidak semua agen ada representatifnya di Bali. Tapi kalau di Indonesia sendiri ada 60 yang itu terregister dari pemerintah dan mereka memang aktif ya mengirim tenaga kapal pesiar gitu.
Apakah ada perbedaan jumlah total pekerja kapal pesiar dengan yang menjadi anggota KPI?
Kalau bicara masalah anggota KPI, kita kan ada istilah anggota ya, bukan pelaut ya, KPI aktif dan non-aktif. Nah, kalau yang non-aktif kita, artinya begini, kalau yang anggota aktif itu kan yang mereka langsung bersentuhan dengan KPI. Ya, misalkan kayak Holland American Line, mereka langsung. Nah, sebenarnya mereka semuanya yang non-aktif ini, mereka totally jadi anggota KPI. Karena selain mereka secara internasional didaftarkan oleh serikat-serikat pekerja yang ada di dunia ke ITF, nah kita berafiliasi di sana, dan juga agen-agen yang ada, mereka harus mengacu kepada peraturan pemerintah yang mereka harus memiliki izin yang namanya SIUPAK. SIUPAK di sini, Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengawakan Kapal, itu harus ber-CBA, turunan dari PKL ya, kolektif bargaining itu dengan KPI. KPI kita nih. Nah, yang jadi masalah adalah agen-agennya bandel. Dia tidak pernah mendaftarkan anggotanya. Gitu loh. Karena begitu sampai di kapal, kan mereka sudah dihandle oleh serikat pekerja asing. Memang kita tahu mereka bertanggung jawab penanganan asuransi dan sebagainya. Tapi ini sekali lagi, karena titik lemah aturan yang ada di Indonesia, bisa dibayangkan nggak? Orang yang kerja di Amerika, pelaut Indonesia kerja di Amerika, tapi dia menggunakan serikat pekerja asing, misalkan Norwegian Seamen Union. Memang kalau soal pertanggungannya, ketika terjadi kematian, kecelakaan, dan lain sebagainya, itu memang ditanggung pemerintah. Karena kelemahan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga pelaut-pelaut itu pada waktu di kapal tidak langsung bernaung di bawah serikat pekerja KPI gitu loh. Tapi ketika ada case baru akhirnya kita harus turun tangan. Nah, negara tetap nggak bisa hadir karena linknya kita ke ICF. Makanya ini perlu penjelasan mungkin yang lebih detail ketika bicara masalah data yang ada di ini. Kalau kita bicara data, tidak ada satu instansi manapun di Indonesia nih saat ini yang mereka punya data valid gitu kan. Nah, sementara KPI sendiri validnya karena kita afiliasi dari ITF, makanya kita punya data itu. Tapi ketika kita bicara, mereka tahu kantor KPI, nggak semuanya tahu. Kita dapatnya dari ITF, yang tahu itu hanya mereka yang langsung menjadi anggota aktifnya KPI. Ada beberapa perusahaan, misalkan ada 7 perusahaan kapal besar seperti termasuk kapal niaga ya, ada Holland American Line, ada MSC, nah itu ya bisa langsung dia ke KPI. Nah sementara kayak misalkan Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line, mereka bernaung di bawah Serikat Pekerja Norwegian Seamen Union yang mendaftarkan ke ITF mereka. Tapi setelah sampai di ITF, dia kembalikan lagi karena ini warga negara Indonesia, ya KPI yang bertanggung jawab. Laut ini kesannya adalah dianaktirikan dalam hal undang-undangan. Dan itu baru kelihatan setelah terjadi resiko setelah sekarang, kayak pandemi ini.
Iya.
Mereka tidak dapat santunan, mereka tidak dapat aduh segala macam dengan alasan aturannya tidak menyentuh ke sana.
Baik Pak Dewa, terima kasih banyak waktunya. Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama Ido Putu Susilo, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia atau KPI Cabang Bali. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni, undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye!